Virðulegi forseti. Ég held að þessar breytingar eru nú til bóta. Það sem menn eru að gera núna er á miklu hlaupum að reyna að taka svona allra mestu agnúana af þessu slæma máli. Og ég ætla ekki að hafa mörg orð um þessar breytingar sem háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar kynnti hér. Það er í stuttu máli að þær eru til bóta og er rauninni ótrúlegt að þær hefði ekki verið inn í frumvarpinu áður, og þá er ég að vísa til þess að það sé heimilt að taka þessi gjöld inn í rekstrarkostnað, af því að þetta er svo sannarlega ekkit annað en launa skattarsambærilegt og tryggingagjaldið. En á sama hátt er þetta skynsamlegt að fara yfir málið og kynna sér það hvað er að gerast í öðrum löndum, sérstaklega menn alltaf veifa því að þetta sé sambærilegt að vera að gerast annar staðar í samkeppnislöndunum. Og hefði nú einhvern tíðan verið nú skynsamlegt að hafa það verklega að byrja á því áður en að menn samþykkja lögin. En virðulegi forseti, því að það sem að kemur ljós þegar menn eru í þessum bútasum og fara yfir og vinna þetta með þessum hætti, að það eru ýmsir annmarkar. Og til dæmis var hér breytt á milli umræðina og hefur verið samþykkt breytingar til að þessi skattur verði ekki lagður á lífeyrissjóðina. Og það er í sjálfu sér mjög eðlilegt og við háttvirtir þingmenn Sjálfstæðisflokks studdu það. En við erum þá komið enn annan nýjan vinkil á máli sem er einfaldlega það, virðulegi forseti, að þá erum við komið skerta samkeppnisstöðu á milli lífeyrissjóðuna og þeirra aðila sem að taka þennan skatt. Þannig að það er komið enn einn vinkilinn á þetta mál. Eins og með þekkja þá hefur þetta skekkt samkeppnisstöðu þeirra sem minni eru, gagnvart þeim sem að stærri eru og á íslenskum fjármálamarkaði og gerir nýsköpun afskaplega erfiða. Þetta hefur skekkt samkeppnisstöðu innlenda aðila og gagnvart þeirra erlendu og þetta mun flytja störf úr landi. Og núna er enn einn vinkilinn komin á þetta. Það er að segja að þetta mun skekkja samkeppnisstöðu fjármálafyrirtækjanna gagnvart lífeyrissjóðunum. Og eins og með þekkja þá til dæmis keppa þeir í viðbóta lífeyrissparnaði en jafnvel í almennum lífeyrissparnaði líka. Þannig, virðulegi forseti, ég hef nú ekki vonað því að það verið hægt að breyta þessu máli grundvallar atriðum í dag. En ég held að það eins og er rétt að vekja athygli á enn einum hlutnum sem ekki hefur verið hugsað fyrir þegar að hæstvirt ríkisstjórn fór á stað með þetta mál og mun samþykja sem lög frá Alþingi seinna í dag.
Fleiri af ekki kvartsu hljós og er umræða lokið.